Trošku jsem si vzpomněl na Jirku Kubáta, když kázal, tak říkal, že vlastně je nervózní a že to je divný, protože nervózní byste měli být vy, že když tedy on kázal poprvé, že tehdy. A možná si vzpomínáte na ten zázrak, který se stal, on kázal na určitý příběh z dějin Izraele, kdy Izrael bojoval s Asýrií a takový poměrně jako málo, opravdu málo známý příběh ze Starého zákona a tady vlastně spolu s Petrem Kadlecem seděla skupina chlapců z té jeho šermovací skupiny, z toho klubu a oni strávili celou víkendovku, že? Předtím tady někde v lesích a já jsem si říkal, no jako co ti kluci mají z toho povídání o nějakém bitvě s Asýrií a oni vůbec nebudou vědět, o co jde a oni celou dobu kývali a oni věděli úplně nejvíc, protože celý víkend probírali právě ten text. A hádejte, jestli oni dva byli domluveni mezi sebou. Jo, takže to byl opravdu takový divoucí zázrak, protože Bible je poměrně tlustá kniha a aby jsme se trefili do jednoho jaksi momentu, do jednoho příběhu, to prostě ani nejde, to se nemůže stát náhodou. Souhlasíte? Můžete říct haleluja, protože náš Bůh dělá zázraky. A v téhle souvislosti jenom já jsem byl minulý týden na magnetické rezonanci a je to v pořádku se mnou a pan profesor pravil, že už mě tam nechce vidět dříve než za 3 roky, takže je to v pohodě a vlastně jsme pak už mluvili o jiných osobních věcech. Tak a já teď přikročím k textu mého kázání a ke slovu, které mám na srdci. Na to slovo se těším. Doufám, že ji v určitém smyslu navážu na věci, o kterých kázal Petr Kadlec a já musím říct, že jsem byl jeho slovem hodně pozbuzený a posílený ve své víře, ve svém duchu a ve svém srdci a i to je také můj úmysl a můj cíl dnes, abyste mohli být posíleni připomenutím věcí, které patrně znáte a které ale stále znovu stojí za to o nich mluvit a stále znovu se k těmto věcem vracet, protože v nich je zdroj naší spásy, naší radosti a naší jistoty, kterou máme v Bohu. Budu mluvit o díle Kristově v nás věřících a jako text jsem si vybral Římanům 5. kapitolu verš 9 až 10. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Ospravedlnění jeho krví, zachránění od Božího hněvu. Jako nepřátelé usmíření s Bohem smrtí jeho syna a jako usmíření jsme zachráněni jeho životem. To je to, co nám chce říct zde epištola Římanům v 5. kapitole a pokud jste se někdy hlouběji zabývali těmito texty, tak zjistíte, že se neustále tato myšlenka opakuje a vrací ve stále stejná myšlenka z různých úhlů. Je to asi tak, jako když manželka se loučí s manželem, který někam jde a ona mu řekne, nezapomeň klíče. A pak ve dveřích mu řekne, máš ty klíče? Pak mu ještě zavolá na mobil, vzal jsi z klíče, pak mu ještě přijde SMS-ka. A klíče nebo něco podobného. A manželky nás znají a vědí, že říct něco jednou je hrách na stěnu házetí, upřímně řečeno i 4x, nemusí pomoci. A Pán Bůh nás zná. A proto věci opakuje stále znovu a z různých úhlů, zvlášť ty důležité. A my dnes mluvíme o důležité věci, my mluvíme o díle spásy, které je v Ježíši Kristu. To dílo spásy je tak významné a je to tak velký boží skutek, že bylo mnohokrát prorokováno ve Starém zákoně. Mnohokrát Bůh předpovídal, že učiní velké věci, jaké nebyly vydány, jaké nebyly slýchány. A víte, že ve Starém zákoně se dělo mnoho velkých věcí a bylo rozděleno Rudé moře. A staly se zázraky velké a viditelné, velká a viditelná znamení, velké a viditelné věci. Ale přesto toto dílo, toto boží dílo je větší než všechny ostatní. To je to, co Bůh připravoval od samého začátku, od úplného počátku, že v Kristu smíří svět sám se sebou a v Kristu nás vrátí nebo uvede do své rodiny, do svého dědictví, do rodiny božích dětí. Víte, že je řečeno, že nás v Kristu vyvolil před založením světa, abychom se stali jeho syny. A tak je to téma, které se neustále opakuje, zejména v epištolách a upřímně řečeno, také neustále přitahuje moji pozornost. Já možná ještě pak i budu citovat z některých epištol, ale ještě přečtu jeden text ze Starého zákona z Izajáše 53. kapitoly. Víte, že Izajáš 53 se celý týká a je proroctvím o Kristu, je proroctvím o jeho smrti a o důsledku jeho smrti. A zde je řečeno ve verši 9. Ve verši 10. Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Vzpomínáte na pána Ježíše, který se modlil: Otče, jestli je to možné, ať tento kalich ode mě odstoupí, ale nikoliv moje vůle, ale tvoje vůle, ať se stane. Tady je to řečeno jinak, to samé. Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Boží touha, přání, touha božího srdce, to je to, za co se Ježíš modlil, když byl v Getsemanské zahradě. On nehovořil o boží vůli ve smyslu islámu nebo Koránu, ve smyslu Aláha, který je nevyzpytatelný a co nařídí, to se má konat, ale on mluvil o boží touze. On znal toto boží přání, tuto boží touhu, aby lidé byli zachráněni. Říká, ať se stane tato tvoje vůle. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí, je řečeno. A je řečeno, z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. A tak když Ježíš umíral na kříži, když podstupoval nebo když se vůbec blížil k tomuto cíli svého pozemského putování ke smrti na kříži, tak věděl, že podstoupí něco hrozného, lidsky úplně stejně hrozného, jako když jeho věci bolely stejně jako nás a jeho umírání bylo stejně bolestné a stejně hrozné jako umírání každého člověka, ale on to podstoupil dobrovolně s výhledem na to, že se naplní boží touha. A že mnozí lidé vstoupí do této milosti. Ježíš viděl ve svém duchu i mě, Ježíš viděl i tebe. Ježíš znal nás ještě dříve, než jsme se narodili jako boží syn. A on věděl, že my budeme moci být zachráněni, že budeme moci vejít do Božího království. To je tedy to dílo Kristovo, o kterém dnes chci hovořit. A jak jsem říkal, mě tyto věci zvlášť přitahují a fascinují. Nevím, jestli si trošku čtete nebo studujete, nebo jste si někdy všimli, v některých epištolách celé kapitoly se týkají pouze tohoto díla spasení. Jednak v epištole Římanům Pavel už od první kapitoly od 16. verše začíná a až do, řekněme, 8. kapitoly popisuje detailně a téměř bych řekl analyticky toto dílo záchrany, toto dílo spasení. A to je úžasné, děkuju. Vidíte, jak se skládají poklady v nebi, jo? Děkuju. Je teď taková doba, že, kdy trošku naše hlasy jsou v ohrožení. A Pavel apoštol v epištole Římanům úplně rozebírá, to je dokonalý popis. Pavel jako bývalý teolog a zákonník nebo znalec písem, poté, co prožil obnovení, tak ho Bůh použil jako svůj nástroj, aby vysvětlil opravdu detailně, co vykonal Kristus pro nás a jaký dopad má jeho dílo v nás. Tentýž apoštol Pavel, který napsal také list Efeským, tak tam popsal něco, co se dá nazvat jako oslava, jako píseň, jako více než analýza, tak je to oslava toho, co Bůh Kristu vykonal. A jenom budu krátce citovat ze začátku té epištoly, tam je, ta začíná slovy, požehnaný je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal vším duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On nás v něm vyvolil před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil k sobě, k synovství skrze Ježíše Krista. Ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás hojně obdařil ve svém milovaném synu. A mnoho dalšího. A tento apoštol Pavel také hned potom od 15. verše začíná takovou známou nebo slavnou modlitbu, říká z toho důvodu, já se modlím za vás věřící, to je modlitba, kterou se modlil i za budoucí věřící, i za nás, zbor Církve bratrské v České Třebové, za nás, kdo jsme dneska tady, říká, poklekám před Bohem a Otcem našeho Pána Ježíše Krista. A prosím, aby vám dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho a osvícené oči vašeho srdce, abyste viděli, jaká je naděje vašeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví v nás svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme. Tak já teď poprosím spustit PowerPoint, protože teď už jsme v našem textu. Jak jsem říkal, mluvíme o Kristově díle, mluvíme o velkém díle, které Bůh dlouho připravoval a o kterém bylo řečeno, že skrze Krista se Boží přání naplní. Můžeme dál. A když se teď podíváte na text, který jsem četl k našemu kázání z Římanům z 5. kapitoly, 9. a 10. verš, tak zjistíte, že tento text popisuje dvě části naší záchrany. Dva různé dopady nebo aspekty. My jako lidé někdy nám pomáhá, když si věci analyzujeme, takže já tady budu analyzovat. I když Bible sama jakoby neanalyzuje, nebo Boží slovo je jednotné, ale podívejme se na to ze dvou úhlů, na dva různé úhly. Jednu i druhou věc. Vidíte tam dvě věci? Tím spíše tedy nyní, když jsme ospravedlněni jeho krví, to je jedno, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Další. Když jsme jako nepřátelé byli smíření s Bohem krví jeho syna, jedno, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Vidíte to také, ano? Smíření, ospravedlnění, to je jedna část, a zachránění jeho životem, nebo zachránění od Božího hněvu, to je ta druhá část. Dvě části spasení. A to je tak významné, že Bohu velmi, velmi záleží na tom, abychom porozuměli, Božímu dílu, Kristovu dílu v nás a pro nás. Podívejme se teď na tu modlitbu v epištole Efeským, prosím. Za co se apoštol Pavel modlí? Říká, že potřebujeme ducha moudrosti a zjevení, abychom poznali, jaká naděje je v jeho povolání, v tom povolání, kterým nás povolal. K čemu nás vlastně Bůh povolal? Za druhé, jaké je bohatství slávy, jeho dědictví v nás svatých. Nezlobíte se, že vás nazývám svatí? Kdybych vás nazýval nesvatí, tak bych byl proti písmu a každý, kdo vezme z toho slova něco, tak bude mu přidáno ran nebo bude ubráno z jeho vlastního. A třetí věc, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, anebo také v nás, kteří věříme. Tyto tři věci. Všimněte si, že Bohu velmi záleží na tom, abychom rozeznali obsah jeho povolání, obsah díla spasení v Kristu Ježíši a že tady vůbec se nemodlí, abychom poznali, jací jsme my. Že se to netýká nás nebo našeho starého života nebo naší povahy a už vůbec ne našich charakterových chyb. To by se Pavel musel modlit mnohem víc. Ale tady vlastně se, to je boží touha, za kterou se Pavel modlí, abychom rozeznali tyto věci, které Bůh v Kristu vykonal pro nás, v nás a s námi. Tak tedy jsou to dvě části spasení. Já se zkusím, je to opravdu jenom můj lidský popis a moje lidská snaha vystihnout to, co Bůh v Kristu učinil, ale já se pokusím popsat tyto dvě části spasení jako oddělené. To první je tedy smíření anebo ospravedlnění. Smíření a ospravedlnění. To je něco jako právní skutečnost, jako právní fakt. Jestliže dlužíte nějaký dluh, máte u banky zápis a je tam nějaká jistina. A to je prostě fakt. Vy se můžete modlit, hodně modlit, a patrně i po vaší modlitbě ta jistina bude pořád stejná, pokud někdo té bance nedá nějaké peníze. To prostě nejde. Tu jistinu nějak nezdoláte jinak, než že by tam někdo dal nějaké peníze. Mohlo by být, že se ředitel banky nebo majitel banky rozhodne ten dluh vymazat, ale s tím dluhem se něco musí udělat. Ten dluh prostě existuje. A víte, že ten dluh je velký. Víte, že když pán Ježíš na jednom místě chtěl popsat nějak princip odpuštění a mluvil o tom, jak ten jeden služebník dlužil druhému 50 denárů, tak ten, komu dlužil, tak předtím svému pánu dlužil miliony. To prostě bylo strašně, strašně moc. Dluh, který můžete si to dát do Excelu a můžete si zkusit nějak promítnout, víte, jak jsem vám tady předváděl časovou osu a říkal jsem, jaký bude vývoj zborových financí a nevypadalo to špatně, tak to můžeme udělat se zborovými financemi, ale co se týče lidského hříchu, tak tam prostě není žádná naděje pro člověka takový, jaký je. Proto musel Ježíš zemřít. A víte, že to nebyla smrt snadná, že to nebyla smrt lehká. A tak tehdy, když on umíral, tak vlastně vzal na sebe veškeré dluhy moje, tvoje, tvých rodičů, jejich rodičů, vzal na sebe veškeré dluhy všech lidí, kteří kdy a kde budou. Může se to zdát zvláštní a téměř nemožné, že by jeden skutek, jeden spravedlivý skutek jednoho člověka, i když to byl Boží syn, jak víme, mohl vymazat veškeré dluhy, Ale budete-li se dívat pečlivě do epištolí Římanům, zjistíte, že ona nám také říká, ale oni ty dluhy také vlastně vzali svůj počátek u jednoho člověka. To byl ten první Adam. A o Ježíši je řečeno, že on je ten druhý Adam. A tak přestože dluh díky tomu prvnímu Adamovi dosáhl takových obrovských rozsahů a takových nedozírných následků, tak je jasně řečeno, že skrze tento spravedlivý skutek Ježíše Krista jsou všechny tyto věci splatné, jsou všechny tyto věci dostatečně zaplacené a nezbývá už vůbec nic, co by bylo potřeba splácet. Víte, že když někdo splácí dluh, možná, nevím, jestli jste se s tím setkali, ale když máte za to, že váš dluh je splacen, tak požádáte banku nebo tu instituci, které se to týká, požádáte, aby vám dala písemné potvrzení, že už nemáte žádný dluh. Je rozumné to udělat, zvláště v dnešní době divokých exekutorů a prostě takové té době, kdy nevíte, kdy na vás přijde, kdy se objeví nějaká stará nesplacená 100 koruna, která se mezi tím změní na velké peníze. Takže je rozumné si opravdu požádat o písemné potvrzení, že jste zbaveni dluhu. A takové písemné potvrzení je i tato kniha. Tato kniha obsahuje celou řadu písemných potvrzení, které jasně říkají, ten dluh je splacen, nezbývá tam nic. Nemusíme pochybovat, protože tahle kniha má původ, tu napsal ne nějaký bankéř, ale přímo majitel a stvořitel univerza, stvořitel nebe i země a také stvořitel nás, lidí. Tak to je ta jedna část spasení. A ta druhá říká, když jsme tedy ospravedlněni jeho krví a když jsme smířeni s Bohem skrze smrt jeho syna, tak jsme zachráněni skrze něho od božího hněvu. Nebo ještě jinými slovy, jsme zachráněni jeho životem. Proto se také apoštol Pavel může modlit za to, abychom věděli a poznali a porozuměli, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme. Ten text v Efeským totiž pokračuje dál a říká, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme. Té moci, kterou on prokázal v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. A tak tedy stejná moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých, stejnou moc poslal Bůh do života a do srdcí věřících. Stejného ducha, který vzkřísil Krista z mrtvých, poslal Bůh do života a do srdcí těch, kteří vzývají jeho jméno, kteří jej následují. A to znamená, to jste vy i já, to jsme každý a kdokoliv, kdo bude vzývat jméno Ježíše Krista. A protože Pán Ježíš se nemění a je tentýž včera, dnes i na věky, tak to je něco, co je platné a splatné opravdu pro každého člověka. Je to úžasná zpráva, protože Bůh neponechal žádnou věc náhodě a nenechal na nás a na našich silách, ani ne na našich slabostech, ani to důležité, nebo tu druhou část naší záchrany, to znamená náš život teď a tady. Jak budu následovat Krista? Jak obstojím v tom životě, v následování Krista? Co budu dělat? Tuhle otázku jsem si samozřejmě kladl, když jsem slyšel o Kristu a když jsem začal já osobně ve svém životě hledat Boha. A když jsem porozuměl, že jenom v Kristu je cesta k Bohu, tak jsem chtěl mít tento život. ale já jsem s tím neměl žádnou zkušenost. A ani moji rodiče s tím neměli žádnou zkušenost, ani moji prarodiče. To znamená, já jsem viděl, že půjdu do něčeho, co vůbec neumím, co jsem nikdy neviděl. Já jsem viděl pravý opak. Já jsem viděl v životě mé rodiny, jaké to je žít bez Boha. Jaké to je žít, jako když Bůh není. A viděl jsem, jak je to hrozné, jak je to temné a beznadějné. To byla moje zkušenost. Jak já budu teď následovat Ježíše Krista ve svém takový, jaký jsem a jaký jsem sám sebe znal. Bylo mi v té době 21, takže v té době už člověk začíná trošku si uvědomovat, kdo je a jaké jsou jeho možnosti. Jak budu já následovat Ježíše Krista? To byla moje otázka. A my jsme tento týden měli zrovna chlapskou skupinku, takže jsme se s bratry sdíleli o tom, jak jsme prožívali vlastně tohle, tento vstup ze života bez Boha do života v následování Ježíše Krista. A zvláště pokud jsme neměli tuto zkušenost, tak ti z nás, kdo ji neměli, tak jsme to prožívali stejně. Jak obstojím v tom novém životě? Vždyť já vím, že na mě není spoleh. Díky Bohu. Pán Bůh ani nečekal, že na tebe bude spoleh. Pán Bůh ani neočekával, že bys snad ve své síle začal žít nějak jinak. Ale je řečeno, že jsme dokonce nejenom ospravedlněni jeho krví, ale zachráněni jeho životem. Zachráněni skrze něho od Božího hněvu. A doporučuji vám, zkuste si epištolu Římanům, 5. kapitolu, pořádně pročíst. Možná se pokuste udělat to, co jsem se pokusil udělat já, a sice naučit se jí z paměti. Zjistíte, že to je velký oříšek, jednak naučit se z paměti texty z písma. Nevím, proč to jde jako těžko. Proč to hlava nebere? Naše hlava prostě, vy si přečtete někde něco v Blesku, já teda nečtu Blesk, ale příklad. A vy prostě si to pamatujete. A prostě tady někdy člověk musí podstoupit určitý zápas a určité úsilí. Jeden z důvodů, proč to jde těžko, 5. kapitola Římanům, protože se Pán Bůh neustále opakuje. Protože neustále říká to samé, jenom jinými slovy. A vám se to plete. Ale vyplatí se to, protože když člověk tím prochází, tak zjistí, to musí být hrozně důležité, že nám Bůh opakuje stejnou věc 3x nebo 4x. A tady Bůh jasně říká, že on nenechal tuto druhou důležitou část našeho života, teď a tady, života poté, co jste přijali Ježíše Krista, nenechal na nás, ale jsme zachráněni jeho životem. Dokonce Bible říká, ten text je, to by byl hned další verš po tom textu, na který kážu, tak je řečeno, že se dokonce chlubíme Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Je to váš prožitek, že se chlubíte Bohem? Jo. Sláva Bohu, s ním to jde dobře. Takhle to je a takhle to má být. A pokud není, tak na tom je potřeba pracovat a já se aspoň částečně pokusím vystihnout nebo říct něco víc k tomu. Jediný můj problém je, že abych vám mohl něco říct, tak si musím nejdřív vzít brýle, abych se podíval do svých poznámek. Tak. Víte, že co je to, co bojuje proti poznání Božího díla v Kristu, které je v nás? Je to naše zkušenost. Jak jsem říkal, já jsem neměl žádnou zkušenost s tím, jak žít s Bohem. Nebyl jsem z věřící rodiny. V tomhle smyslu ti z vás, kdo jste z věřících rodin, tak máte náskok, ale stejně budete muset tu svoji štafetu doběhnout, tedy ve vlastním boji, bude to váš boj. Když teď začali jezdit nějací romští evangelisté do Borku a začali kázat evangelium cikánům, tak já jsem tím nadšený, mnozí lidé to vítají. Vždycky tam je někdo i prostě nejenom ti Romové, ale jezdíme tam i my Gádžové a snažíme se tam nějak je podpořit. I vlastně náš sbor je podpořil finančně a někteří další věřící a je to úžasné. Ale možná se vám vkrade myšlenka do srdce, kterou někdo vyslovil a řeknete, ale cikán vždycky zůstane cikánem. I když věří. Tak díky Bohu naštěstí to není pravda, protože i ti, kteří tam jezdí sloužit, jsou s dovolením cikáni a jejich život je proměněný už dlouhá léta. Ale jinak rozumím této pochybnosti. Je to hluboká zkušenost lidského srdce, hluboká zkušenost a nejbolestněji ji prožívají samotní cikáni. Oni sami říkají, my nevíme, jestli vůbec my se můžeme změnit. My jsme zrovna také na skupince mužů hovořili o službě ve vězení, kdy chodí věřící a kážou evangelium vězňům. A mluvili jsme o tom, že někdy ti vězňové ve vězení uvěří a začnou žít jako křesťanským životem, číst Biblii a modlit se. Ale my nevíme, jestli je to pravé, jestli to jenom nehrajou. Víte, co je nejtěžší? Ani oni si nejsou jistí. Ani oni si nejsou jistí. I oni vědí, co mají za sebou. I oni vědí, z jaké jsou rodiny. A i když možná opravdu upřímně někteří chtějí změnit svůj život a následovat Krista, tak si nejsou jistí, jestli to dokážou. A díky Bohu mnozí to skutečně v úvozovkách dokážou, nebo jestli dovolíte, zjeví se opravdu, nebo se prokáže ta moc spasení, která je v Kristu, která je silnější než mnohaletá zkušenost, mnohageneračně zkušenost. A mnozí vyjdou z vězení a skutečně žijí božím životem. Znám, nebo vím, že je řada kazatelů a pastorů, zejména v apoštolské církvi, kteří jsou bývalými kriminálníky. Někteří z nich dokonce zažili i to, že uvěřili, vyšli z vězení, možná 10 let žili, byli v pořádku. A pak znovu spadl do drog. Znovu vzal drogy nebo něco podobného. Znovu se dostal do vězení, ale vyšel ven a už znovu v nové síle, znovu se uchopil ve víře toho, co v Kristu získal a zůstal už stát na Kristově cestě. Je to tedy boj a někteří lidé to mají v tomto smyslu těžší, někteří máte náskok a máte už, jste v polovině štafety, protože vaši rodiče vás dovedli někam, ale pro každého z nás je to boj a je to stejný boj a tento boj se bojuje vírou. Tento boj se bojuje vírou. Protože Bible říká, že jsme v Kristu nová stvoření. Jsme nová stvoření, obnovení mocí Ducha Svatého, obnovení k životu ve svatosti. A když o tom hovořím, tak vy možná řeknete, ale ty říkáš, že jsi nové stvoření, protože to platí o mě, že? Já to na tobě nevidím. A vidím, že to nikdo neříkáte, tak a kdyby tady byla moje žena, tak by určitě by je napadla nějaká myšlenka. A dobře, to je možné. Já se obávám, že mnozí máte, nebo jste měli důvod nevidět na mě osobně, že jsem obnoven a že žijí pouze z moci Božího ducha. To je v pořádku. Jenomže my nežijeme vírou, my nežijeme viděním, ale žijeme vírou. Všimněte si, že nový zákon velmi zdůrazňuje úlohu víry. Když se podíváte, je několik příběhů, kdy pán Ježíš sám vyjádřil hluboký respekt nebo hluboké uznání vůči několika lidem. A vždycky to bylo ve stejném případě, když někdo projevil víru v Boží slovo, když projevil víru v něho. Syrofenická žena, která se nenechala odbít. Slepý žebrák u Jericha, který se nenechal umlčet. setník, který řekl, pane, ty ani nemusíš přijít a nemusíš vejít pod moji střechu, abys uzdravil mého služebníka, protože ty máš přeci autoritu. A když řekneš slovo, tak to slovo se stane. A tak tedy, přestože samozřejmě není nic špatného, abychom pracovali na svém charakteru a abychom se hleděli chovat jako slušní lidé, tak co se týče díla spasení, tak ho lze uchopit jediným způsobem, a to je vírou. Bůh zjevuje, co v Kristu vykonal, Bůh zjevuje a několikrát znovu opakuje, abychom měli jistotu, že skutečně je to jeho síla, která nám dává sílu žít novým životem, ale tyto věci je na nás, abychom uchopili vírou, abychom začali měnit tu generační zkušenost, kterou jsme měli, anebo budovat na té dobré zkušenosti, kterou jste už získali, pokud jste ze zbožných rodin. Tak je to tedy s vírou. Mimochodem, asi víte, že jsem byl kdysi 7 let kazatelem v Jednotě bratrské. Nastoupil jsem na sbor v roce 1987 a tehdy v Jednotě bratrské byla taková jednotná liturgie, která se každou neděli tedy opakovala. A v té liturgii vlastně církev vyznávala vyznání: my ubozí hříšníci prosíme, rač nás vyslyšetí milosrdný Bože. Jak by se vám líbilo, když bych vás dnes ráno pozdravil: dobré ráno, hříšníci. Většinou si říkáme spíš bratři a sestry. Když jsem vám řekl svatí, tak trošku jsem se zaklepal, jestli to nebudete cítit jako, že to přeháním. Ale víte, že nový zákon nás neustále nazývá svatí a posvěcení v Kristu. A s tím hříšníkem jsem vnímal určitý problém. Já jsem v té době tedy studoval teologii a dělal jsem diplomovou práci z Nového zákona na téma hříšník v Novém zákoně. Tento pojem se v Novém zákoně vyskytuje celkem, pokud si dobře pamatuju, po těch letech celkem 8krát. Ani jeden výskyt se v žádném případě netýká věřících v Ježíše Krista. Naopak je řečeno v epištole Galackým, jestliže my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme stále hříšníci, nevím, jestli cituju přesně, ale tam Pavel říká v žádném případě, ví, kdo jste v Kristu, nejste nazýváni Bohem hříšníky. O to se postaral Pán Ježíš Kristus na kříži, aby nejenom vymazal náš dluh, ale aby také nám Bůh mohl, aby Bůh mohl obnovit ducha člověka v jeho nitru, aby duch Boží mohl proměnit naši podstatu. Je tu ještě jeden problém. Když říkáme, že jsme nové stvoření v Kristu, že jsme svatí, nikoli hříšníci, můžeme mít pocit, že to je nepokorné, že se chlubíme, že to prostě, že to neuctívá Boha, protože jako kdyby člověk vyvyšoval sám sebe. A já jsem slyšel takový příběh, nebo kde nějaký kazatel mluvil o tom, že jsme nová stvoření v Ježíši Kristu. A někdo říkal, ale já s tím mám problém, já mám pocit, že to je pyšné takhle hovořit. A on použil takový příklad a říkal, podívej, tady je na stěně obraz. A teď si představ, že ty jsi autorem toho obrazu a zkus si představit, že na tom obrazu je nakreslené tvoje dítě, že to je portrét tvého dítěte. Tak ten člověk si to začal představovat a kazatel přišel k tomu obrazu a říká, to je hrozně nakreslený, co? To je šílený tady, to je nepodařený. A co to je tady za osobu, co tady vidím, jo? a tak dále. Začal mít prostě poznámky vůči té osobě, která tam byla nakreslená. A vy víte, a minule o tom mluvil Petr Kadlec velmi, velmi intenzivně, že jsme boží stvoření, jsme stvoření k božímu obrazu a v Kristu obnovení k božímu obrazu, k jeho slávě, ke slávě jeho milosti. A tak tedy, pokud říkám, že jsme nová stvoření v Ježíši Kristu, pak nemluvím nic o našich zásluhách, ani nemluvím nic o své troufalosti nebo o troufalosti, které kohokoliv z vás, ale jsou to věci, které Kristus vykonal a které my smíme uchopit vírou. A upřímně řečeno, pro řadu problémů v našich životech je to jediné řešení, protože vy nikdy nezměníte žádným způsobem psychologicky nebo nějakým přecvičením se nezměníte svoji minulost a svoje vnitřní nastavení, které se táhne po generace. Ale když víme, že v Kristu, když můžeme skrze víru se uchopit toho, že Kristus tyto věci ve svém těle vynesl na kříž, že nám dal nový život, že nám dal nového ducha, nové srdce, tak tady najednou i ten lidský rozum začíná chápat, začíná vnímat rozdíl a začíná vnímat, ano, i pro mě je naděje, že mohu být jiný. Ano, i pro Petra Horáčka je naděje, že může být křesťanem, dokonce i pro Petra Kadlece a pro nás další, tak jak jsme se o tom sdíleli na skupince. Pro každého člověka je naděje, protože skrze Krista se naplnilo boží přání a boží touha. My jsme hovořili na skupince mužů o tom, jak jsme prožívali, co nám pomohlo, abychom se osobně uchopili té jistoty, že nás Bůh přijal v Kristu. Mluvili jsme o verších z písma, které nás oslovili, nebo i o způsobu, jak jsme se někdo modlili. Každý z nás to prožil jinak a je úžasné, že není důležité, jak to kdo prožije, ale důležité je ten obsah, totiž, že jsme všichni poznali, že Pán Ježíš je náš spasitel a mohli jsme opravdu svoje srdce zakotvit v něm a v jeho záchraně. A zároveň je pravda, že lidé, kteří žili bez Krista a opravdu jsou to křesťané první generace, tak někdy prožijou silné zážitky. Když člověk poprvé se modlil a volal k Pánu Ježíši, tak někteří zažijou velké věci. Já jsem nedávno poslouchal svědectví jednoho světoznámého boxera střední váhy z Filipín. Myslím, že teď nevybavím jeho jméno, ale v té době on měl se utkat o světový šampionát s jistým Američanem a nevyhrál. Pasquiano se jmenuje. A on asi před 4 lety uvěřil. On popisoval, jak se modlil někde v lese a jak zažil opravdu boží dotek nadpřirozený a něco prostě podivuhodného. Já jsem nic takového nezažil, tak aspoň tedy nemusíte zavidět. A důležitý je ten Pán Ježíš a jeho dílo, v které věříme, ať už jsme do toho vešli tak nebo tak. A každopádně ta zkušenost toho odpuštění hříchu, kdy je smazená naše minulost, je někdy tak silná záležitost, že bychom se rádi neustále vraceli do té zkušenosti a neustále si ji opakovali. Ale oni už jsou jednou odpuštěny, ty hříchy, takže ono jakoby, že jo, dost dobře nejde, tak jako se nemohu podruhé oženit, jo, se svojím vlastní manželkou, tak se nemohu podruhé tedy stát z hříšníka křesťanem, takže to samo o sobě nejde. Na druhou stranu Bible říká, ale připomínejte si, čím jste byli, připomínejte si, co se s vámi stalo, připomínejte si ten velký boží skutek, aby vaše srdce bylo opravdu pevné a jisté v této milosti. Tak jako se malé dítě nemůže stále znovu rodit a jak jsem říkal, člověk nemůže si vzít po druhé svoji ženu jedině, že by se rozvedl předtím, tak nejde ani tedy znovu a znovu vstupovat do života v Kristu. To je opravdu jednorázová záležitost. Ale my poté, co jsme Pána Ježíše přijeli jako svého spasitele, tak bojujeme boj víry. A to je něco úžasného a to nás velmi oslovuje, zejména muže, kteří máme nastavení bojovníků víc možná než ženy, když pozor na ženy, víš, jako někdy jsou ženy velmi statečné ve víře a předbíhají muže. Ale i my muži můžeme vědět, že život v Kristu je boj a boj nás baví. A že je o co bojovat a je s čím se potýkat. A to, proti čemu bojujeme, je pochybnost, nevíra. Je to vlastně ďábel, který přichází a který zpochybňuje to, co Bůh řekl. Tak jako kdysi ďábel přišel k Adamovi a řekl, zdali vám Bůh řekl. On přesně řečeno přišel, on přišel k Evě. Ale Adam to celou dobu slyšel a mlčel k tomu. Tak dnes my jako muži můžeme povstat a říct, ano, Bůh řekl. A můžeme si být jistí a můžeme bojovat tímto mečem Božího slova, tímto mečem víry. Poslední věc, o které chci hovořit, je právě proto, že jsme v Kristu učiněni novými stvořeními, to má celou řadu důsledků. A jenom tím způsobem je také možné vysvětlit to, že skrze křesťany se dějí zázraky a znamení. Víte, že to je standard, který nastavil nový zákon. Pán Ježíš řekl, a jděte a zvěstujte toto evangelium celému stvoření, nebo čiňte mi učedníky ze všech národů a říká, a hle, já budu s vámi po všechny dny až do skonání věku. A pak je řečeno, že oni vyšli a všude kázali a Pán byl s nimi a potvrzoval jejich slovo znameními. Právě proto, že Bůh může bydlet v obnoveném lidském srdci, tak také může skrze člověka konat divy a zázraky. Víte, že nový zákon nebo Kristovo dílo je velmi těsně spojené s uzdravováním. Pán Ježíš sám, když byl na zemi, tak uzdravoval nemocné a to samé dělali učedníci. Také o věřících je řečeno v 16. kapitole Marka, že jedno ze znamení, které věřící budou mít, je, že budou skládat ruce na nemocné a ti nemocní budou uzdraveni. A věřím, že Bůh je tentýž včera, dnes i na věky. A vlastně kdykoliv kážeme evangelium, tak otvíráme velkou studnici moci, která je jak ke spasení, tak k uzdravení. Tyto věci jdou spolu. Jdou spolu dokonce tak těsně, že když se podíváte zpátky do Izajáše 53. kapitoly, což je ta slavná kapitola, která popisuje prorocky Kristovo dílo vykoupení, tak dříve, než Bůh mluví o odpuštění hříchů, tak dříve mluví o nemocech. Jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. My jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Tedy dříve, nežli Bůh hovoří o tom dopadu ve smyslu odpuštění hříchu, tak mluví o uzdravení. Tyto dvě věci nelze oddělit. A ani v životě Kristově nebyly oddělené. On vždycky mluvil s lidmi, jim kázal Boží slovo, ale zároveň uzdravoval nemocné. A Nám může někdy připadat, že my nejsme hodní, že my nemůžeme tyto věci dělat, ale právě proto je důležité vidět, že Kristovo dílo spasení se netýká pouze naší minulosti, netýká se jenom té právní stránky té věci, ale týká se nás jako celého člověka, jako celé osobnosti. A já bych teď asi poprosil, když bys mohl znovu nahodit ten PowerPoint. To jsem teď četl a v den, kdy jsem si připravoval toto kázání, tak hesla jednoty bratrské mě překvapily. Já jsem totiž váhal, jestli mám hovořit i o uzdravování, protože už je to trochu, se to zdá, jako kdyby jako na okraji tohoto tématu. Ale zrovna na ten den vyšly tyto dvě hesla, hesla jednoty bratrské. Jak vidíte, kde je uzdravení je velmi těsně spojené s odpuštěním hříchu. A proto já věřím, že tato kazatelna každou neděli, tato naše kazatelna tady každou neděli se mění v takový generátor Boží moci, že vlastně díky tomu, když kážeme evangelium Kristovo, tak je přítomná Boží moc k uzdravení nemocných. Stejně tak vlastně se to děje i po celém světě. A jenom vám ještě na konci ukážu jeden obrázek. No, je to malý, je to černošský chlapec. Moc z něho asi nevidíte. Zajímavé na něm je, že v tuto chvíli on poprvé v životě slyší a poprvé v životě mluví. Německý kazatel Daniel Kolenda, který drží ten mikrofon, tak mu říká mama a on mu odpovídá má. On mu znovu řekne mama a on už to řekne trochu lépe. Jo? Poprvé v životě od svého narození. A takových případů je po celém světě tisíce a miliony. A vy řeknete, třeba to neřeknete, ale vy řeknete, ale my to nevidíme tady mezi námi. Pak to je přesně ten náš boj víry. Věci, které nevidíme a které nemáme, tak za ně smíme bojovat ve víře. A věci, které nemáme, smíme uchopit. Proto i já jsem připraven kdykoliv modlit i za uzdravení kteréhokoliv člověka dnes i kterýkoliv den. Ne proto, že bych se považoval za něco zvláštního, ale protože mi to nedá, když vidím, co říká Boží slovo. A i druhá věc je samozřejmě, je tady mnoho povzbuzení z celého světa a i z různých míst, i tady v Evropě, kdy Bůh potvrzuje své slovo znameními a zázraky. Bratři a sestry, vy nová stvoření v Kristu, vy svatí v Kristu, přeji vám, abyste bojovali svůj boj víry. Přeji vám, abyste nezapomínali, tak jak jsme slyšeli z Žalmu 103, nezapomínali na žádné jeho dobrodění, protože v Kristu nám Bůh dal mnoho dobrodění. Dal jich tolik, že se dají těžko popsat a už určitě ne v jednom kázání. A písmo tím pádem obsahuje celou řadu vlastně slov a která jsou často vyslovena s velkým nadšením nad tím, co Bůh Kristu dal a co vykonal s námi. Skrze něho se skutečně zdařilo naplnit Boží touhu. A my někdy měříme lidskými měřítky a říkáme, tady ten člověk uvěřil například, co se týče na tom borku mezi těmi Romy, tam jezdí dva manželé z Vysokého Mýta, oba uvěřili a oni už mají 8letou vnučku. Loni se vzali, takže do té doby spolu žili jako druh a družka. A na tvářích těch lidí vidíte prostě proměnu, vidíte Kristovu radost. A dovedu si představit, že ne všechno v životě těch lidí je v pořádku. Vím, že ten muž že se stále bojuje s odvykáním od kouření. Jo. Je to jenom jedna věc, která je ovšem vidět a cítit, jo. Takže je taková nápadná. A vy možná řeknete, ale já mám v životě věci a já řeknu, já mám v životě věci, které jsou nejenom vidět a cítit, ale které mě trápí nebo s kterými nemůžu pohnout. To jsou přesně věci, v kterých nám Bůh dává výzbroj, abychom bojovali vírou, abychom vešli do toho, co Kristus vykonal, protože jeho dílo záchrany se týká nejenom minulosti, ale týká se také našeho života tady a teď. Právě zde chce Bůh zjevit svoji slávu. A my se nemusíme měřit svými lidskými měřítky, ale my můžeme se i přijmout chválu Boží za každou drobnou změnu v našem životě. Já si pamatuju velmi dobře, když den po mém vlastním obrácení jsem přišel do sboru, do církve, tehdy v Jihlavě, a moje hlava a moje srdce ještě bylo plné pochybností a různých starostí a vůbec jsem se necítil jako nějak slavně. A první, kdo mě tam uviděl, tak říká, Petře, já mám takovou radost. A já říkám, a z čeho? Z tebe. A to mě teda překvapilo. A proč? Ty úplně záříš. No, lidský rozum prostě někdy s těmi božími věcmi má trochu problém. 3 dny po svém obrácení jsem si říkal, a že bych konečně tedy Bohu poděkoval za to, že mě zachránil. 3 dny to trvalo. A cítil jsem se hodně špatně, jo, že teprve po 3 dnech mě napadlo poděkovat. A měl jsem pocit, jako kdyby Bůh říkal, já jsem ani dřív nečekal. To je úplně v pohodě. 3 dny jsou úplně dobrý. Já jsem s dovolením, jo, to teď říkám velmi lidsky. Jako kdyby Bůh říkal, tak o těch 3 do 5 dnů úplně v pohodě. Jo. Prostě Bůh ví, jací jsme. Bůh ví, na čem stavíme a Bůh se raduje z toho, když stavíme na jeho slově a když stavíme ve víře na Kristově díle spasení. Ať vám v tom Bůh žehná a nezapomene přitom na mě. Amen.